Hoofstuk 9. Sy het goeie oordeel aan die dag gelê. Paragraaf 1 tot 3. Vraag A. Hoe het dit gekom dat Abigail se huishouding in gevaar verkeer het? Vraag B. Wat sal ons oor hierdie merkwaardige vrou uitvind? Abigail het die paniek in die jong man se oë gesien. Hy was vreesbevange en met goeie rede. Groot gevaar het gedreig. Op daardie oomblik was omtrent 400 krijgsmanne in aantog, vastbeslote om elke man in die huishouding van Nabal, Abigail se man, dood te maak. Waarom? Dit het alles met Nabal begin. Hy het soos gewoonlik hardvochtig en minagtend opgetree. Maar die keer het hy die verkeerde man beledig, die geliefde bevelvoerder van een loyale en geoefende groep krijgsmanne. Nou het een van Nabal se jongwerkers, dalk 'n herder, na Abigail toe gekom in die vertroue dat sy met 'n plan vorendag sou kom om hulle te red. Maar wat kon een vrou teen 'n hele leer doen? Kom ons vind eers 'n bietjie meer uit oor hierdie merkwaardige vrou. Wie was Abigail? Hoe het hierdie krisis ontstaan? En wat kan ons uit haar voorbeeld van geloof leer? Sy het goeie oordeel aan die dag gelê en was pragtig van gestalte. Paragraaf 4. Vraag. Watter soort man was Nabal? Abigail en Nabal het nie goed by mekaar gepas nie. Nabal kon nauweliks 'n beter vrou gekies het, terwyl Abigail nauweliks met 'n slegter man getroud kon gewees het. Die man het wel geld gehad. Gevolglik het hy homself as baie belangrik beskou. Maar wat het ander van hom gedink? Dit sal moeilik wees om 'n Bybelkarakter te vind wat in verachterlike terme beskryf word. Sy naam op sigself beteken verstandeloos of dwaas. Het sy ouers hom hierdie naam by sy geboorte gegee, of was dit 'n bynaam wat hy later gekry het? Hoe dit ook al sê, hy het sy naam gestand gedoen. Nabal was hardvochtig en sleg in sy handelinge. 1 Samuel 25 vers 2, 3, 17, 21 en 25. Hy was 'n billebak en 'n dronkaard en is alom gevrees en gehaat. Paragraaf 5 en 6. Vraag A. Wat dink jy was Abigail se aantreklikste eienskappe? Vraag B. Waarom het Abigail moontlik met so 'n deegniet getrou? Abigail was heeltemal anders as Nabal. Haar naam beteken, my vader het hom verheug. Menige vader is trots om 'n pragtige dogter te hê, maar 'n wyse vader is baie blyer as hy innerlike skoonheid in sy kind sien. 'N Persoon wat met fisiese skoonheid geseën is, besef al te dikwels nie die belangrikheid daarvan om eienskappe soos oordeelkundigheid, wysheid, moed of geloof aan te kweek nie. Maar dit was nie die geval met Abigail nie. Die Bybel prys haar vir die goeie oordeel wat sy in die dag gelê het, sowel as vir haar skoonheid.
1 Samuel 25 vers 3 sê, die man se naam was Nabal en sy vrou se naam was Abigail. Die vrou was verstandig en pragtig, maar haar man, 'n Kalabiet, was wreed en onbeskof.
Vandag wonder party dalk waarom so 'n intelligente jong vrou met so 'n deegniet getrou het. Onthou dat baie huwelike in Bybeltye deur ouers gereël is. En selfs wanneer dit nie die geval was nie, was die ouers se toestemming nog steeds baie belangrik. Het Abigail se ouers hierdie huwelik goedgekeur, dit moontlik selfs gereël, omdat hulle beïndruk was met Nabal se rykdom en aansien? Het armoede hulle dalk daartoe gedryf? Hoe dit ook al sê, Nabal se geld het nie van hom 'n goeie huweliksmaat gemaak nie. Paragraaf 7. Vraag A. Wat moet ouers vandag vermy as hulle hulle kinders 'n heilsame beskouing van die huwelik wil gee? Vraag B. Wat was Abigail vasbeslote om te doen? Verstandige ouers lê hulle daarop toe om hulle kinders 'n heilsame beskouing van die huwelik te gee. Hulle spoor nie hulle kinders aan om vir geld te trou of om 'n romantiese verhouding aan te knoop wanneer hulle nog te jonk is om die rolle en verantwoordelikhede van 'n volwassene te vervul nie. Maar vir Abigail was dit te laat om hieraan te dink. Ongeag die rede, sy was getroud met Nabal en sy was vastbeslote om die beste van 'n moeilike situasie te maak. Hy het teen hulle uitgevaar. Paragraaf 8. Vraag. Vir wie het Nabal beledig, en waarom sou jy sê dat dit baie onverstandig was? Nabal het so pas Abigail se situasie moeiliker as ooit gemaak. Die man wat hy beledig het, was niemand anders nie as Dawid. Hy was die getroue knegt van Jehovah wat deur die profeet Samuel gesalf is, as teken dat Dawid deur God gekies is om Saul as koning op te volg. Dawid wat vir die jaloerse en moorddadige koning Saul gevlug het, het saam met sy 600 loyale krijgsmanne in die wildernis gebly. Paragraaf 9 en 10. Vraag A. Waarom was dit vir Dawid en sy manne 'n stryd om aan die lewe te bly? Vraag B. Waarom moes Nabal eintlik waardeer het wat Dawid en sy manne gedoen het? Nabal het in Mahon gewoon, maar hy het in die nabygeleë Karmel gewerk, waar hy waarskynlik ook grond besit het. Die voetnoot sê, dit was nie die welbekende berg Karmel, ver in die noorde, waar die profeet Elia later 'n konfrontasie met die profete van Baal gehad het nie. Hierdie Karmel was 'n dorp aan die rand van die suidelike wildernis. Einde van voetnoot. Hierdie dorpe was omring deur grasryke hooglande, wat geskik was vir die teel van skape, waarvan Nabal 3000 gehad het. Maar rondom hierdie gebied was die land woes. In die suide het die uitgestrekte wildernis Paran gelê. In die ooste het die roete na die Soutsee deur 'n verlate woestynei vol klowe en grotte geloop. In hierdie gebiede was dit vir Dawid en sy manne 'n stryd om aan die lewe te bly, want hulle moes ongetwyfeld vir kos jag en baie ontberinge verduur. Hulle het dikwels die jong manne teëgekom wat as herders vir die ryk Nabal gewerk het. Hoe het hierdie hardwerkende soldate die herders behandel? Dit sou vir hulle maklik gewees het om nou en dan 'n skaap te vat, maar hulle het dit nie gedoen nie. Inteendeel, hulle was soos 'n beskermende muur om Nabal se kuddes en knegte.
1 Samuel 25 vers 15 en 16 sê, Daardie manne was baie goed vir ons. Hulle het niks slegs aan ons gedoen nie. En toe ons saam met hulle in die veld was, was niks gesteel nie. Die hele tyd dat ons by hulle was en die kleinvee opgepas het, was hulle dag en nag soos 'n beskermende muur om ons.
Skape en herders was aan baie gevare blootgestel. Dit het gewemel van roofdiere en Israel se suidelike grens was so naby dat daar dikwels invalle deur uitlandse rowerbendes en diewe was. Die voetnoot sê, Dawid het dit waarskynlik as 'n diens aan Jehovah God beskou om die plaaslike grondeienaars en hulle kuddes te beskerm. Dit was destyds Jehovah se voorneme dat die nakomelinge van Abraham, Isak en Jakob in daardie land woon. Om die land teen invallers en rowerbendes te beskerm, was dus 'n vorm van heilige diens. Einde van voetnoot. Paragraaf 11 en 12. Vraag A. Hoe het Dawid takt en respek in sy boodskap aan Nabal geopenbaar? Vraag B. Wat het geskort met Nabal se reaksie op Dawid se boodskap? Dit moes 'n reuse taak gewees het om al daardie manne in die wildernis van kos te voorsien. Dawid het dus eendag 10 boodskappers na Nabal gestuur om hulp te vra. Dawid het 'n goeie oomblik gekies. Dit was die tyd toe die skape geskeer is, 'n vrolike tyd wanneer vrygewigheid en feesviering gebruiklik was. Dawid het ook sy woorde versigtig gekies. Hy het beleefde terme en aanspreekvorme gebruik. Hy het selfs na homself verwys as u seun Dawid, moontlik uit respek vir Nabal se ouderdom. 1 Samuel 25 vers 5 tot 8. Hoe het Nabal gereageer? Hy was erg verontwaardig. Hy het teen hulle uitgevaar, het die jong man wat aan die begin gemeld is, die situasie aan Abigail beskryf. 1 Samuel 25 vers 10, 11 en 14. Die suinige Nabal het luidkeels gekla oor sy kosbare brood, water en geslagte vleis. Hy het spottend na Dawid verwys as iemand onbelangriks en hom met 'n wegloper knegt vergelyk. Nabal se beskouing was dalk soortgelyk aan die van Saul, wat Dawid gehad het. Nie een van die twee mans het Jehovah se beskouing gehad nie. God het Dawid lief gehad en het hom nie as 'n opstandige slaaf beskou nie, maar as die toekomstige koning van Israel. Paragraaf 13, vraag A. Wat was Dawid se onmiddellike reaksie op Nabal se belediging? Vraag B. Wat openbaar die beginsel in Jakobus 1 vers 20 omtrent Dawid se reaksie? Toe die boodskappers aan Dawid teruggerapporteer het, het hy woedend geword. Gord elkeen sy swaard aan, het hy beveel. 1 Samuel 25 vers 12, 13, 21 en 22. Dawid het hom bewapen en met 400 van sy manskappe uitgetrek. Hy het gesweer dat hy elke man in Nabal se huishouding sou uitwis. Dawid se toorn was verstaanbaar, maar die manier waarop hy daaraan wou uiting gee, was verkeerd. Die Bybel sê, 'n mens se gramskap bewerk nie God se regverdigheid nie. Jakobus 1 vers 20. Maar hoe kon Abigail haar huishouding red? Mag jou verstandigheid geseend wees. Paragraaf 14. Vraag A. Hoe het Abigail die eerste stap gedoen om die onreg wat Nabal gepleeg het, reg te stel? Vraag B. Watter praktiese les kan ons uit die verskil tussen Nabal en Abigail leer? In sekere sin het ons reeds gesien dat Abigail die eerste stap gedoen het om hierdie verskriklike onreg reg te stel. In teenstelling met haar man Nabal, was sy bereid om te luister. Dit sou nie help om na Nabal toe te gaan nie, want die jongkneg het gesê dat Nabal 'n te groot deugniet is om met hom te praat. 1 Samuel 25 vers 17. Die voetnoot sê, die frase wat die jongman gebruik het, beteken letterlik 'n seun van Belial, waardeloosheid. In ander Bybelvertalings bevat hierdie sin 'n beskrywing van Nabal as 'n man wat na niemand wil luister nie, en die gevolgtrekking dat dit nie help om met hom te praat nie. Einde van voetnoot. Ongelukkig het Nabal se hoë dink van homself hom onwillig gemaak om te luister. Sulke hooghartigheid is selfs vandag nog baie algemeen. Maar die jong man het geweet dat Abigail nie so is nie, en dit is ongetwyfeld waarom hy met hierdie probleem na haar toe gekom het. Paragraaf 15 en 16. Vraag A. Hoe het Abigail getoon dat sy soos die bekwame vrou was wat in die boek Spreuke beskryf word? Vraag B. Waarom het Abigail se optrede nie beteken dat sy teen haar man se regmatige hoofskap in opstand gekom het nie? Abigail het vinnig gedink en opgetree. Dadelik het Abigail haar gehaas, lees ons. In hierdie een verslag vind ons dat dieselfde werkwoord om te haas, 4 keer met betrekking tot hierdie vrou gebruik word. Sy het 'n milddadige geskenk vir Dawid en sy manne voorberei. Dit het brood, wyn, skaapvleis, geroosterde graan, rosynekoeke en vyekoeke ingesluit. Dit is duidelik dat Abigail presies geweet het wat sy het en in volle beheer van haar huishoudelike pligte was, soos die bekwame vrou wat later in die boek Spreuke beskryf word. Sy het die kos met 'n paar van haar knegte vooruitgestuur en toe alleen agter hulle aangegaan. Maar, lees ons, vir haar man Nabal het sy niks gesê nie. 1 Samuel 25 vers 18 en 19. Beteken dit dat Abigail teen haar man se regmatige hoofskap in opstand gekom het? Nee. Hou in gedagte dat Nabal goddeloos opgetree het teen 'n gesalfde knegt van Jehovah, 'n daad wat die dood van talle onskuldige lede van Nabal se huishouding tot gevolg kon hê. So Abigail, as sy niks gedoen het nie, dalk hieraan medepligtig gewees het? In hierdie geval moes sy onderdanigheid aan haar God bo onderdanigheid aan haar man stel. Paragraaf 17 en 18. Vraag: hoe het Abigail Dawid genader? Wat het sy gesê? En wat het haar woorde doeltreffend gemaak? Kort voor lank het Abigail Dawid en sy manne teëgekom. Weereens het sy haar gehaas, die keer om van haar esel af te klim en haar voor Dawid te verneder. Toe het sy haar hart uitgestort en vurig gepleit om barmhartigheid ten behoeve van haar man en haar huishouding. Wat het haar woorde doeltreffend gemaak? Sy het die skuld vir die probleem op haar geneem en Dawid gevra om haar persoonlik te vergewe. Sy het realisties erken dat haar man so verstandeloos is as wat sy naam impliseer. Miskien om aan te dui dat dit benede Dawid se waardigheid sou wees om so 'n man te straf. Sy het haar vertroue in Dawid as Jehova se verteenwoordiger uitgespreek deur te erken dat hy die oorlog van Jehova voer. Sy het ook te kenne gegee dat sy weet van Jehova se belofte in verband met Dawid en die koningskap. Want sy het gesê, Jehova sal u beslis as leier oor Israel aanstel. Verder het sy Dawid aangespoor om niks te doen wat bloedskuld oor hom kan bring, of wat later 'n rede tot wankeling kan word nie. Klaarblyklik met verwysing na 'n skuldige gewete.
1 Samuel 25 vers 24 tot 31 sê, Terwyl sy by sy voete op haar knieë was, het sy gesê, My Heer, mag die skuld op my wees. Laat u slavin met u praat en luister na die woorde van u slavin. Asseblief my Heer, moet u nie steur aan hierdie slegte Nabal nie, want hy is net so sy naam. Sy naam is nie verniet Nabal nie, want hy is verstandeloos, maar ek, u slavin, het nie die jong manne gesien wat my Heer gestuur het nie. So waar is wat Jehova lewe en so waar is wat u lewe my Heer, Jehova het gekeer dat u bloedskuldig word en dat u self wraak neem. Mag u vyande en die wat daarop uit is om iets slegs aan u te doen, net soos Nabal word. Gee asseblief hierdie geskenk wat u slavin vir my Heer gebring het vir die jong manne wat u volg. Vergewe asseblief die oortreding van u slavin, want Jehova sal u koningshuis verseker laat voortduur. Want u voer die oorlog van Jehova, en al u dae is daar niks slegs by u gevind nie. As iemand u wil agterna sit en u lewe wil neem, sal u lewe veilig in die sak van die lewe by Jehova u God toegebind wees. Maar die lewens van u vyande sal weggeslinger word soos klippe uit 'n slingervel. En wanneer Jehova al die goeie dinge doen wat hy aan my Heer beloof het, en u as leier oor Israel aanstel, sal u nie skuldig of spyt voel, omdat u sonder rede iemand doodgemaak het, of self wraak geneem het nie. Dink aan die slavin wanneer Jehova u beloon.
Vriendelike, treffende woorde. Paragraaf 19. Vraag. Hoe het Dawid op Abigail se woede gereageer, en waarom het hy haar geprys? En hoe het Dawid gereageer? Hy het aanvaar wat Abigail gebring het en gesê, Mag Jehova die God van Israel geloof word, wat jou vandag gestuur het om my te ontmoet. En mag jou verstandigheid geseend wees, en mag jy geseend wees wat my vandag daarvan weerhou het om bloedskuldig te word. Dawid het haar geprys omdat sy haar moedig gehaas het om hom te ontmoet, en hy het erken dat sy hom van bloedskuld weerhou het. Gaan in vrede, Op na jou huis, het hy vir haar gesê, en hy het nederig bygevoeg, ek het na jou stem geluister. 1 Samuel 25 vers 32 tot 35 Hier is u slavin. Paragraaf 20 en 21 Vraag A Wat bewonder jy omtrent Abigail se bereidwilligheid om terug te gaan na haar man toe? Vraag B Hoe het Abigail moed en goeie oordeel aan die dag gelê met betrekking tot die tyd wat sy gekies het om met Nabal te praat? Nadat Abigail daar weg is, kon sy nie daardie ontmoeting uit haar gedagtes kry nie. Ook kon sy nie anders as om die verskil op te merk tussen daardie getroue, goedhartige man en die bullebak met wie sy getroud is nie. Maar sy het nie hieroor bly top nie. Ons lees, later het Abigail by Nabal gekom. 1 Samuel 25 vers 36 Ja, sy het teruggegaan na haar man toe, net so vastbeslote soos altyd om haar rol as sy vrou na die beste van haar vermoë te vervul. Sy moes hom vertel van die geskenk wat sy vir Dawid en sy manne gegee het. Hy het die reg gehad om te weet. Sy moes hom ook vertel van die gevaar wat afgeweer is, voordat hy dit by iemand anders hoor, wat vir hom nog 'n groter skande sou wees. Maar sy kon hom nie nou vertel nie. Hy het soos 'n koningfees gevier en was smoordronk. Sy het weer eens moed sowel as goeie oordeel aan die dag gelê en tot die volgende oggend gewag, toe die invloed van die wyn afgeneem het. Hy sou nugter genoeg wees om haar te verstaan, maar moontlik ook in 'n gevaarliker by. Nietemin het sy na hom toe gegaan en hom die hele verhaal vertel. Sy het ongetwyfeld verwag dat hy in woede sou uitbars, dalk selfs gewelddadig sou raak, maar hy het net roerloos bly sit. Paragraaf 22. Vraag: Wat het met Nabal gebeur? En wat kan ons leer oor alle gevalle van tirannie of mishandeling in die gesin? Wat was fout met die man? Sy hart het binne hom gesterf en hy het soos 'n klip geword. Dalk het hy 'n vorm van beroerte gekry, maar sowat 10 dae later het hy gesterf en nie bloot om mediese redes nie. Die verslag sê vir ons, Jehovah het Nabal getref, sodat hy gesterf het. 1 Samuel 25 vers 38. Met hierdie regverdige teregstelling het Abigail se lang nagmerrie van 'n huwelik tot 'n einde gekom. Hoewel Jehovah vandag nie met wonderdadige teregstellings ingryp nie, dien hierdie verslag as 'n gepaste herinnering dat geen geval van tirannie of mishandeling in die gesin sy aandag ontgaan nie. Hy sal altyd op sy tyd reg laat geskied.
Lukas 8 vers 17 sê: Want daar is niks wat bedek is wat nie openbaar gemaak sal word nie. En daar is niks wat sorgvuldig weggesteek is wat nie bekend sal word en aan die lig sal kom nie.
Paragraaf 23. Vraag: Watter verdere seën het Abigail ontvang en hoe het sy getoon dat sy nie verander is deur hierdie nuwe vooruitsig nie? Abigail is nie net van 'n slegte huwelik bevry nie, maar het nog 'n seën ontvang. Toe Dawid van Nabal se dood te hore kom, het hy boodskappers gestuur om haar te vra om met hom te trou. "Hier is u slavin," het sy geantwoord, "as 'n diensmeisie om die voete van die knegte van my heer te was." 1 Samuel 25 vers 39 tot 42. Dit is duidelik dat sy nie verander is deur die vooruitsig om Dawid se vrou te word nie. Sy het selfs aangebied om 'n diensmeisie vir sy knegte te wees. Dan lees ons weer dat sy haar gehaas het, die keer om gereed te maak om na Dawid toe te gaan. Paragraaf 24. Vraag: Voor watter uitdagings het Abigail in haar nuwe lewe te staan gekom, maar hoe het haar man en haar God haar beskou? Dit was geen sprokies einde nie. Abigail se lewe saam met Dawid sou nie altyd maklik wees nie. Dawid was reeds getroud met Ahinoam en hoewel God veel wyweryheid toegelaat het, het dit ongetwyfeld unieke uitdagings vir getroue vroue van daardie tyd gebied. En Dawid was nog nie koning nie. Struikelblokke en ontberinge sou oorkom moes word voordat hy Jehovah in daardie hoedanigheid kon dien. Maar terwyl Abigail Dawid bly help en ondersteun het en uiteindelik vir hom 'n seun gebaar het, het sy besef dat sy 'n man het wat haar waardeer en beskerm. By een geleentheid het hy haar selfs van ontvoerders gered. Sodoende het Dawid Jehovah God nagevolg, wat sulke moedige en getroue vroue wat goeie oordeel aan die dag lê, liefhet en waardeer. Vra om oor na te dink. Wat kan ons uit Abigail se moeilike huwelikssituasie leer? Hoe het Abigail moed en goeie oordeel aan die dag gelê toe haar man Dawid beledig het? Hoe het Abigail verstandig en oorredend met Dawid gepraat? In watter opsigte wil jy Abigail se geloof navolg?